ilusión do cotián. O caos do sistema, cada día un lema, cada verba un imán. A psicose extensiva, fondura máis viva, un sentir a prazer. As mulleres que cantan e as que se levantan, dan ya vida un porqué.
Saudos, estamos de novo con outro dos programas do Gris ou Violeta. En principio, rematamos, agardemos que sexa un punto de seguido neste mes de decembro. Hoxe imos a falar dunha parroquia en concreto. Lamentablemente, polos sucesos acaídos en Salcedo dende finais do século XIX e tamén na década dos 30 a partir dese golpe do 36. Está comigo no estudio de Pontevedra Viva Radio, Monse Fajardo, benvida.
Hola.
Monse, te parece, para comenzar o programa, que situemos deses sucesos de Salcedo. Estamos a falar, como decía, do ano 1894. Que o que sucede, que estaba a pasar nese momento para que teñan lugar motins por parte de veciños desta parroquia?
Sí, bueno, estánse producindo nese momento motins en todo o concello de Pontevedra, o que pasa que ese de 1894, o motín do Campo da Porta, quizáis o máis sonado, non? Porque tivo varias persoas feridas e tres vítimas mortais. Que está sucedendo nese momento? Pois estamos, como ti decías, a finais do século XIX, cun sistema caciquil, cunha alternancia no poder de Cánovas e Sagasta, no poder, digamos, estatal. É un sistema moi caciquil onde o campesiñado, a xente obreira, pois estaba pasando verdadeiras penurias para sacar adiante a familia. Entón, había, por exemplo, impostos abusivos, había a veces os recaudadores, segundo explica moi ben o noso compañeiro Pepe Álvarez Castro, tiñan prácticas non adecuadas, por exemplo, facían inspeccións ou incautaban obxectos sin ter respaldo legal, ás veces cobraban de máis algunhas cédulas, é dicir, se facían abusos por parte das persoas responsables do cobro dos impostos, do cobro das cédulas. Isto fai que entre o campesiñado, entre a xente obreira, pois empecen unha serie de protestas e se produza, digamos que unha situación en todo o concello, en toda Galiza, pero en todo o concello de Pontevedra, unha situación de tensión entre os caciques e a xente, digamos, máis humilde. Entón, nesa situación, nese clima, non, de abusos por parte dos caciques e de fame por parte do campesiñado e da xente obreira, é cando se produce, entre outros, o motín de Campo da Porta de 1894, que se produce precisamente por eso que estábamos a falar, non? Que a xente se nega ao embargo dunha vaca e dun pote de caldo, fixadevos, o sea, o importante que era naquele momento para unha familia, unha vaca e un pote de caldo, pero que non deixaba de ser un pote de caldo, pois hai unha débeda dunhas cédulas que eran aproximadamente 60 pesetas daquela. Entón, os axentes de arbitrios van a intentar embargar a unha familia unha vaca e un pote de caldo. Os veciños, chamados din que por bucinas, xúntanse e impiden aos axentes de arbitrio facer o embargo, parecido un pouco, non? A que ahora vemos a mellor como stop desahucios en outro contexto, impídenlle, digamos, que corren a gorrazos, non, aos axentes de arbitrios. Entón, a Garda Civil vai no rescate deses axentes e se produce un enfrentamento entre a Garda Civil e os veciños, a veciñanza, veciños e veciñas, que acaba, pois, con varias persoas feridas e con tres persoas falecidas, non? Que son Francisco Piñeiro, José Rodríguez Rial e Manuela Couso, que era unha muller que no momento en que lle disparan tiña un neno no colo e que ademais estaba embarazada, segundo algunhas das documentación que manexa Pepe, que toda esta historia non la conta Pepe Álvarez Castro, pois estaba embarazada de casi 7 meses, non? Entón hai varios veciños da parroquia que van ao posto da Garda Civil a denunciar estes feitos, a denunciar o que consideraban un abuso por parte dos axentes contra a veciñanza e quedan detidos, non só non consiguen nada, sino que quedan detidos, ¿no? Pois o alcalde de barrio de Entón, Manuel Gallego, José Blanco Pintos, Ignacio Pintos Acuña, Manuel González, José Carabelos, Manuel Rial e tamén Benito García, que é acusado de ser un dos que tocou a bocina para chamar a xente. Eso, como sabes, queda en nada, porque se produce despois unha, digamos, pois unha movilización por parte de, dos xornais que...
Claro, hai unha resposta colectiva dende varios frentes, ¿no? Xornalistas que reflicten nos seus xornais situacións a favor da tesitura, do feito polos veciños. Veciños que abren axudas para estas familias. O Concello tamén creo que nomea unha comisión para que investigue o suceso e finalmente, con tres mortos no camiño, dito así de forma un pouco frívola, dicta a liberdade que... para...
Efectivamente, pero nos podemos facer un pouco a idea, me gustaría que un dos xornais, non, que sacou información foi a Correspondencia Gallega e decía: "Os campesiños de Salcedo non eran responsables nin tiñan a máis insignificante culpa dos feitos. Se opuxeran e amotinaran, cheos de razón e orfos de xustiza, porque xa non se trataba do cobro dun imposto ilexítimo, senón das expoliacións e dos roubos máis escandalosos." É dicir, era unha situación, non, na que a propia prensa recoñecía que os caciques estaban levando ao campesiñado e a xente obreira pois a unha situación límite. Entón, nese contexto onde se produce o motín de Campo da Porta, e tamén pois, é un pouco, digamos que un primeiro avance do loitadora que era a veciñanza de Salcedo, que seguiu sendo, non, do que se implicou dende o principio no movimento asociativo, que levou o que explica despois moitas das cousas que pasaron a raíz do golpe do 36, non?
Ajá. Antes de pasar precisamente ao que sucede no 36, falábamos antes de Manuela Couso, que creo que pasa por ser a primeira víctima feminina do movimento asociativo, non?
Claro, que decíamos que nos entendemos que ten moito que ver esa implicación das mulleres nesa loita obreira e agraria para sacar as familias da fame coa represión que sufriron despois, non? E tamén nese mismo momento, Manuela participa nesa manifestación, nese motín, digamos, e falece, non? Ademais, dúas das súas irmáns tamén resultan feridas, e outra irmá que estaba enferma, pois morre pouco, o sea, na mesma semana que morre Manuela, pois morre tamén a outra das súas irmáns, non? Recolle un periódico, pois dúas mortas e dúas feridas na mesma familia, de feito, seu pai queda, pois,
un trastorno
psicológico, é dicir, unha familia totalmente destruída por ese apoio solidario, non? A ese veciño.
Hai que engadir outro dato hablando do asociacionismo que xa comentara aquí Xosé Álvarez, que era a importancia e o papel das sociedades agrarias, ¿no? Aquí en Salcedo falaba tamén de Lérez e de Campañón, ¿no? Tres parroquias moi marcadas
tamén, sí, son...
Mourente, entonces, en lugar de Campañón, perdón. En aquel momento tamén en esas sociedades agrarias hai outro capítulo a principio dos 30, no 31, e xa falaramos tamén de outra familia, do Ferreiro do Pino, aquela bandera que bordou Josefa Vázquez, tamén falamos coa súa neta. Situamos agora no 36, e ti decías precisamente estes antecedentes, esa participación, ese movimento asociativo dos veciños e das veciñas de Salcedo fan que, unha vez que ten ocurrido ese golpe, a represión, a represalias tamén sacudan de forma moi importante en moitas familias desta parroquia.
Claro, porque precisamente nese momento de volvendo, non, a finais do século XIX, empezan a xurdir movementos, o republicanismo, o socialismo, que utilizan, digamos, a situación para decirlle aos campesiños: tendes que unirvos como fixeron os obreiros, non? Intentan que haxa un movimento agrario e consiguen que haxa un movimento agrario similar ao movimento obreiro. Entón, en Salcedo, por que eso triunfa? Porque en Salcedo moitas familias tiñan esa doble condición de campesiñas e obreiras. Entón, veían que o movimento obreiro estaba cadando melloras gracias á unión das persoas. Entón, pois tamén se producen as sociedades agrarias que ven sendo un pouco o mesmo, non? A unión do campesinado para intentar conseguir mellores prezos. Tamén vemos sociedades agrarias pois, que empezan a mercar produtos en grupo para que les hagan máis baratos, comprando máis. O sea, vemos que hai unha unión do campesiñado para conseguir mellorar a súa vida, non? Entón, Como podemos mellorar a vida do campesinado, din eles cando chegan, non, ao principio xa do século XX? Pois meténdonos en política. E aí temos, por exemplo, a José Gallego Acuña, que en 1931 é concelleiro no Concello de Pontevedra por ese, non, por ese movemento agrario obreiro, pola coalición agraria obreira, e é un das víctimas mortais, digamos, dos represaliados, das persoas asasinadas despois do golpe de Estado do 36. Porque nos incidimos moito en que ven a ser o mesmo, e contra que loitaba ese golpe de Estado, porque nos quixeron vender durante anos que había unha situación de caos. O que había era un intento do campesiñado, da xente obreira, da xente máis humilde, de sair da miseria, non? Entón, asociándose con movemento obreiro, con movemento agrario, e contra esa loita obreira e agraria e contra que pelexa o golpe de Estado. Entón, cales son as zonas máis represaliadas? Pois as zonas onde ese movimento, como te dices, Neres, Mourente e Salcedo, onde ese movimento fora o máis forte. E, por exemplo, ese exemplo que poñamos de José Gallego Acuña, pois xa en agosto do 36 o sacan da súa casa, din que torturan durante 2 días e aparece o seu cadáver mutilado na ponte pequena de Ponte Sampaio, pois eso, 2 días despois de irlo buscar, non? El, de feito, o home da súa filla, Emilio Méndez, tamén é unha persona tamén bastante significada, fuxe ao monte e dille a él, non, vente comigo que van ir por ti. El di, non somos coellos, que van facer, non nos van matar. Estamos falando de, claro, de agosto, dos finais de xullo, principios de agosto, dos primeiros días despois do golpe de Estado. Bueno, pois el é unha, non a primeira, pero unha das primeiras víctimas do golpe de Estado, non, xa en agosto, pois é paseado, que como se coñece. A súa muller, o día que van buscar, di, van de noite, di, que horas son, vai, vamos leválo, o que decían sempre, non, vamos a leválo a facer unha pequena declaración, e se a volve. Ela di que esas non son horas de facer unha declaración a ninguén, e peganlle unha malleira, lle mancan o fígado, e ela morre uns meses despois desa doenza do fígado, bueno, uns anos despois, pero en un plazo pequeno.
Antes de falar, porque son moitos os nomes que tes recuperado, sinalado, dos que poderíamos falar, a máis de asesinados, eso, agochados, en fin, falamos logo, pero quería preguntar polo papel importante, fundamental e implicadísimo que teñen as mulleres nesta loita contra a represión.
Claro, porque o que dicíamos antes, non era máis que unha loita contra a fame das familias. Entón, quenes son sempre, digamos, na casa, non, as que se preocupan máis pola fame dos fillos, polo pesar da familia, pois un pouco as mulleres. Aí as mulleres xogaron un papel fundamental, non? Porque non se estaba buscando outra cousa, sino que mellorar acabar coas necesidades familiares, non, mellorar a situación da familia. Eles vían que seus fillos, que súas fillas estaban pasando fame, e se estaba loitando, os seus homens estaban loitando contra esos abusos. Claro, que eles de repente pois non tiñan que levarse a boca, e a mellor viña o cacique de turno pedíndolles impostos, ou viña a igrexa dicindo morría unha persoa e tiñan que pagarlle ademais o diezmo a igrexa, ou entón, non, era unha situación totalmente abusiva, e que estaban dándolle a mellor pois sacos de trigo á igrexa ou ao sistema ou ao concello ou que fora, non? Que estaban sacando, o sea, que eran uns produtos que lle quitaban a fame aos fillos, sí, sí. Non? Entón, elas están moi implicadas nesa loita. Ese ve, pois eso, hai neses tres mortos do motín de Campo da Porta, xa hai unha muller e dúas das súas irmáns feridas. E a partir do 36, pois tamén na parroquia de Salcedo se produce unha represión brutal contra as mulleres en forma, bueno, vemos é precisamente na parroquia de Salcedo onde se detén as dúas únicas mulleres fusiladas en Pontevedra, Elvira Lodeiro e a Consuelo Acuña, que, bueno, esa historia xa coñecida da casa queimada na torre, non? Queiman o alpendre onde se esconden dous loitadores republicanos, e despois xulgan a tres persoas, entre elas dúas mulleres, por telos agochado. É moi importante a solidaridade das mulleres da parroquia de Salcedo tamén, non? Da que falaremos o sábado neses actos de homenaxe, mañá sábado neses actos de homenaxe. É moi importante non só a represión sufrida polas mulleres, senón tamén o fortes que foron, o loitadoras que foron e o solidarias que foron cos homes fuxidos, fosen ou non fosen da súa familia.
Sí, certo.
Porque a Consuelo Acuña a fusilan por ter agochado a dous homes. Un era o seu cuñado, o marido da súa irmá, pero outro era unha persoa, pois un compañeiro de loita, digamos, non? Temos outros exemplos na publicación que vai editar o Concello co gallo desa homenaxe. E temos casos como Dolores López, que non ten familiares directos no monte, pero que acolle a moitísimos fuxidos. Despois un deles ten un fillo coa súa filla, pero non era en principio familiar uh-huh. seu. Ela dálles a cubillo, está un ano, leva unha malleira por non dicir, porque chega, hai unha batida dos cívicos, había unha trampilla, eles que estaban en ese momento na casa uh-huh. de Dolores López, poden fuxir, pero claro, eles ven a loza, ven todo, e dian, aquí había xente, entón uh-huh. peganlle unha malleira para decirles quen estaba, donde foron, ela non di nada, uh-huh. e a pesar de que non era nada dela, non? E pasa un ano en prisión por telos agochado. É dicir, e despois, xa non solo cos fuxidos, as mulleres foron moi solidarias, por exemplo, coa prisión de Figueirido, que estaba aí, uh-huh. non?
Lavando a roupa.
Lavabanlle a roupa aos presos, levabanlle de comer. Ás veces, para algunhas era un traballo, non? Recibíamos uh-huh. cartiños, pero era moito máis que un traballo. Algunhas o facían sen ningún tipo de contraprestación, como ocurría, por exemplo, na Illa de San Simón. E outras, pois, contaba, por exemplo, Amelia Ferreira, que a súa nai, Carmen Ferreira Peón, uh-huh. pois, que lavaba roupa bueno, lle facía así encargos aos presos cobrando, pero despois nesa casa se facía unha rosca, se nesa casa se facía unha empanada, sempre había algo para intentar quitarlle a fame aos presos. De feito, nalgúnas desas casas que visitamos seguía vendo recordos dos presos, ¿no? Na casa de Lali Carro, que uh-huh. quedou unha familia da familia Sobral por parte da súa nai, tamén moi represaliada, unha familia de Salcedo tamén que sofreu moi fondamente a represión, o seu tío é asesinado, a súa tía é rapada. Ela despois casa con outro dos fuxidos nesa cuadrilla, ¿no? Con Pastor Torres. Ben, pois tanto Lali como seu pai, Sabrino Carro, prestaron moitísimas axudas aos presos de Figueirido, e cando fomos visitar a Lali, que faleceu recentemente, cando fomos visitala, pois tiña na mesa da sala onde estivemos pois unha caixinha co seu nome que tatuara, non? Pois un republicano uh-huh. asturiano que ela axudara, non? E hai moitas, contaba Amelia, que a ela lle facían tamén pulseiriñas, que guarda moitos recordos uh-huh. que demostran pois un pouco a relación de cariño, de complicidade que chegou a forxar, non? Entre a xente solidaria e os presos, e uh-huh. os fuxidos ou...
Chámame unha cousa, bueno, moitas cousas a atención, pero no que respecta a túa parte, coa cantidade de nomes, de homes, de mulleres e situacións que podas citar con nomes e apelidos cada un, e situar o neto, o curmán, a irmá, o tío, o pai.
Bueno, ao principio, Leo, sobre todo porque nos encontramos como que na parroquia de Salcedo hai moitísimos apelidos que se repiten. Había dous Manuel Méndez asasinados, os Acuña, os Montes, son apelidos que se van repetindo unha outra vez. Ao principio, cando chegas de nova, non? Pois, o sea, de novo ali, empezas uh-huh. a preguntar, nós tamén tiñamos lío, pero este Manuel Méndez, non? De feito, había lío entre os propios veciños de Salcedo que te decían, no, Manuel Méndez, o irmán de Emilio, morreu na casa queimada, non era verdad, o seu irmán o pasearan, era un primo da súa nai, o que morrera ali, pero coincidían, chamábase Manuel Méndez os dous. Pero que despois, cando chegas ás familias e che contan quen era seu pai, que lle pasou ao seu pai, non podo esquecer, non? Uh-huh. Quen son Emma, quen é Chicha, quen son todas as mulleres que me recibiron na súa casa e me contaron. Entón, unha vez que te sentas con elas na súa cociña e que te transmiten as súas emocións, é imposible perderlo. E despois, aparte, hai unha cousa que a min, personalmente, me involucra moito, que son as fotos, non? Uh-huh. Falábamos de Elvira Lodeiro, sempre conto que cando fixemos ao principio deste programa que la exposición do Grisa Violeta, pois que sabíamos que había dúas mulleres fusiladas, Elvira Lodeiro e Consuelo Acuña, pero non conseguiéramos chegar ás súas familias, entón eran, na exposición había dúas manchas negras, luctuosas, uh-huh. cos nomes delas. Agora, falamos coa familia das dúas e temos, de Consuelo non atopamos foto, pero a maior e a mellor, bueno, pois era unha familia humilde, non sabemos se existe, por agora non atopamos, pero de Elvira temos varias fotos dela coas súas orfas. Cando te lleves a cara a alguén que morreu dese xeito, fusilada, atada a unha árbore, uh-huh. porque tremía tanto de dor e de medo que non se podía manter en pé, non esquece, non confunda, hombre, a veces confundimos, pero é difícil... Uh-huh. Creas tamén un lazo, non? Uh-huh. Penso que todo o equipo da Memoria das Mulleres implicámonos moito coas historias e coas familias, non? E agora coñecemos a Manolita, coñecemos a Margarita, xa sabemos quen é a súa nai, quen é o seu pai, que cal foi o drama, porque non lo contaron elas, eso uh-huh. é difícil despois de esquecer, non?
Uh-huh. Sinalabas de Monse, ese acto de homenaxe deste sábado 16, onde vai ser, en que vai consistir? Contanos, por favor.
Si, sí, este mañán, 17 de decembro, sábado.
17, decía
yo, 16. Si, hoxe, 16, mañán 17. Bueno, haberá un acto pois, de homenaxe pois, a esas persoas, non? De, que se implicaron na loita obreira e agraria, que sufriron por eso a represión franquista en Salcedo. Entón, ás 11, quedamos na esplanada de acceso á torre, precisamente, ali moi pretiño desa casa queimada da que falábamos, onde que causou despois a morte de cinco, o asasinato de cinco persoas. Uh-huh. Ás 11 da mañán iniciaremos un pequeno roteiro da memoria nos lugares da Ruibal e da Torre, por esa, en esa casa, onde vivía tamén José Gallego, onde quitaron a José Gallego, bueno, un pequeno roteiro da memoria por eses lugares de Salcedo. Quedamos ás 11 da mañán para os interesados e as interesadas na esplanada de acceso á torre. A continuación, ás 12 menos cuarto, verá unha ofrenda no cemiterio parroquial ás víctimas, con música, con candeas, con flores, e despois nos trasladaremos á Casa Verde de Salcedo para iniciar un acto público de homenaxe ás 12 e cuarto, con que un acto co que pecharemos un pouco pues, todo este mes e medio de memoria, non, que coincidindo co 80 aniversario do golpe, pois celebrou o Concello de Pontevedra, uh-huh, e a Concellería de Patrimonio de Luis Bará, pois para todas as víctimas cumpíndose 80 anos do inicio do golpe de Estado. Uh-huh.
Porque imagino, con tantos nomes como se sinalan nestes sucesos, que vai ser un acto con moitísima participación por todas as familias implicadas, lóxicamente, foron moitísimas.
Sí, agardamos que sí, non, as familias, a verdade, que están moi implicadas no programa, é o millor, non, do programa, implicación das familias, e cada vez que facemos un acto de ben de divulgación ou ben de homenaxe, pois sempre contamos con a verdade, con moita asistencia, estamos moi moi contentos. E creemos que sí, porque Salcedo é unha zona aí moi... Uh-huh. Moi represaliada, a nosa compi María Xosé do Concello chamou a todas as familias personalmente para informalas do programa de actividades, uh-huh, e penso que sí, que van a estar. Ademais, van a intervir, uh-huh, membros de varias familias, penso que vai ser un acto bonito, emotivo e reivindicativo tamén.
Importante,
ideas.
Importante, efectivamente. Pois, Monse Fajardo, moitas grazas
a vos.
Una vez máis, e agardo de corazón, de verdade, poder compartir máis programas contigo.
Eu tamén espero que fagamos máis memoria no 2017. Grazas.
Grande pequena,